Historie českého zločinu.
Díl 45. Střelec.
Komentuje Radek Galaš z Muzea policie České republiky.
Paráda. Konečně zbraň a ne žádná hračička. Chce to vyzkoušet venku. A pořádný cíl, ne jako tady v garáži.
Podívej, Jarčo, co mi zase napsal. Ahoj, baby, moc tě miluju. Hele, a ještě tohle. Vím, že chodíš s kámoškou do Prokopáku. Třeba si tam potkáme. Tvůj neznámý. Tak se tu snad rozlídneme, ne?
Tady Úlehlová. Dobrý večer, paní Kamenská. Je Jarmilka doma? Taky ne. Už mám starost, protože je 9 hodin a holka nikde. Nikdy takhle pozdě nepřišla. Měli jít spolu někam ven, nevíte, kam šli. Prokopský údolí. My se tam půjdeme podívat.
8. července 1968, někdy před půlnocí, našel Rudolf Úlehla nedaleko koupaliště v Prokopském údolí svoji dceru Janu a její kamarádku Jarmilu Kamencovou. Obě dívky ležely ve stráni, obě byly mrtvé. Na místo se dostavila výjezdová skupina Městské správy veřejné bezpečnosti Praha a kriminalisté konstatovali, že dívky byly zastřeleny prakticky z bezprostřední vzdálenosti.
Už jet mám. Uzavřete místo činu, nesmí sem nikdo ani ťápnout. Ráno se to nafotím. Uděláme pořádné ohledání. Rodiny obětí, to už vědí?
Ano, našel je otec jedné z těch dívek a zavolali si to mezi sebou.
Takže místem činu už prošlo hodně lidí.
Bohužel ano. Ještě dřív, než jsme dostali zprávu my.
Taková tichá a hodná holka. Proč právě ona?
Zatím neznáme motiv, paní Úlehlová, ale přesto se zeptám. Máte na někoho podezření?
Vůbec nic mě nenapadá.
Kdy jste viděla dceru naposledy?
Ráno, než jsem šla do práce. Říkala, že dnes půjdou s Jarmilkou na koupaliště do Prokopáku.
S Jarmilou Kamenskou, předpokládám.
Ano. Je hrůza, že obě holky takhle skončí. Vždyť měli život před sebou, chudinky. Copak jsem dceru vychovávala 13 let jen proto, aby ji teď někdo zabil.
Už tedy víme, že dívky byly zastřeleny tamhle. Kus od cesty. Vrah je pak odtáhl sem a schodil těla dolů po svahu.
Každá byla střelena 3 ranami.
Ráže 7,65. Už jsme našli první nábojnici.
Loupež to asi nebyla, podívejte, jedna dívka má na ruce prstýnek a hodinky. A druhá peněženku v kapse. A na pohlavní zneužití to zatím taky nevypadá, ale jistotu budeme mít až po pitvě.
Přihlásilo se pár svědků, kteří tu včera odpoledne viděli dívky procházet. Někteří uvádějí, že se tu pohyboval i muž v bílé košili a tmavých kalhotách. Strážný naproti z fabriky zaslechl po 16. hodině i střelbu. Tvrdí, že to mohlo být tak 6 až 8 výstřelů brzy po sobě.
Máme popis toho muže.
No, nic moc, jen to oblečení. Štíhlý, hnědé vlasy, ale co se týče věku, tak tam se svědkové dost rozcházejí. Typují to od 18 do 40 let.
Moc stop tedy nemáme. A co je horší, motiv zatím taky ne.
Vedení případu, o němž detektivové v té době vůbec netušili, že se bude vyšetřovat 12 let, se ujali známý detektivové kapitán Jaroslav Zahrádka a tehdejší šéf pražské kriminálky podplukovník Karel Kalivoda. Prohledali celé okolí místa činu s detektorem kovů a pokusili se nalézt další střely a především hledali vražednou zbraň, ovšem bezvýsledně. Nebyl jasný motiv ani další podrobnosti, naznačující, jakým směrem vést další pátrání a vyšetřování. V první fázi se kriminalisté zaměřili na osoby, které mají zálibu ve zbraních a na rodiny samozřejmě obou zavražděných.
To je všechno, co měla Janička v šuplíku. psanička, co si psali s kamarádkami a s kluky. Někdy i při vyučování. Podívejte.
Skoro každá holka má v tomhle věku nějakýho kluka. Nechci říkat, že s Honzou chodím, ale líbí se mi.
Vy, paní Úlehlová, znáte ty chlapce, o kterých se tu píše? Je tu těch jmen víc. Musíme to projít. Honza, Pavel a tady ještě nějaký Aleš.
Nevím. Nejsem si jistá. Budou to asi spolužáci.
Zatím máme tedy tři základní vyšetřovací verze. Za prvé, pachatel je z okruhu známých zavražděných dívek. Za druhé, vrah je duševně nemocný jedinec nebo sadista, který si vybral náhodné oběti. No a za třetí, dívky vyrušily pachatele při nějaké jiné trestné činnosti. Sem můžeme zařadit i nelegální držitele zbraní.
Posloucháte legální svobodné vysílání Československého rozhlasu Praha.
Dnes, v roce 68, Československo už není malou zemí, o níž svět nechce nic vědět, ale zemí, o které celý svět ví, že bojuje o svá nezadatelná práva.
Kolik nám ještě zbývá prověřit zbraní?
No,
vím, jsou to tisíce. Dohledávací akce a následné expertizy jsou náročné.
Nábojnice a střely z místa činu pocházejí podle expertízy z pistole ČZ vzor 50, ráže 7,65. Jde o sérii výrobních čísel 710 až 716 tisíc, kde je drobná technologická odchylka, která se projevuje i na povrchu střel. Zbývá nám zajistit a odzkoušet ještě 1330 kusů. Ale získat všechny, pane podplukovníku, to fakt není hračka. 27 pistolí bylo ukradeno nebo ztraceno. K těm se prostě nedostaneme. No a nejen k ním. Podívejte.
No to snad není pravda. Zdeněk Malík dal svoji zbraň do šrotu na Perštín. Pozůstalí po Karlu Sapíkovi pistoli odevzdali buď na Národní výbor nebo ve Valtrovce.
No, nepamatují se a potvrzení nemají. Bůh ví, kde zbraň skončila.
Soudruh Kovařík byl z evidence osob a zbraní ke kontrole vyškrtnut. U toho jste si udělal poznámku. Asi velký pán, schází mu dělnická skromnost. Kapitáne Šimunku, nevíme, komu se ta evidence dostane do ruky. Ty poznámky si můžete psát alespoň jinam, ne?
Vůbec se mnou nebavili a vyřizovali to přes náčelníka. No a stejně tak doktor Balák.
Poznámka u Baláka je výmluvná. No... Náměstek ministra vnitra. Ach jo. Ale zkoušejte, co půjde a hlavně zapisujte jména všech osob, které na dobu vraždy nemají alibi.
Ale jsou mezi nimi i ministři a generálové.
Pro pořádek. Všechny. I když teď je na našem území zbraní víc, než bychom si přáli.
Okupace území Československé socialistické republiky vojenskými jednotkami Sovětského svazu a dalších čtyř států je nejen v rozporu se zásadami proletářského internacionalismu, ale je také v hrubém rozporu s platnými normami.
Přes mimořádnou politickou situaci byly prověřovány stovky osob, desítky podezření a oznámení veřejnosti, ale všechno bez výsledku. Jméno skutečného vraha se mezi prověřovanými osobami objevilo, ale na dobu vraždy měl alibi. A z případu se pomalu stával policejní pomníček až do března roku 1974.
Jedeme na místo. Všem jednotkám ve středu Prahy. Loupežné přepadení pošty Těšnov. Ozbrojený pachatel prchá směrem k Petrské ulici. Funkce 302 a 300. Kontrolujte přilehlé ulice.
V Biskupské ulici u domu číslo 14 byl spatřen i druhý pachatel. Něco přes 170 cm, štíhlý, bez fousů. Měl na sobě nazelenalý kabát s kapucí. Mířil na mě zbraní.
Uzavíráme okruh přes radiostanice. Bereme křižovatku Těšnov, později náměstí Republiky. Nasazujeme psa v Biskupské ulici.
V březnu 1974 byl při loupežném přepadení pošty na Těšnově zastřelen příslušník veřejné bezpečnosti Jan Velíšek. A tehdy se rozjelo veliké pátrání. Byly prověřovány stovky, možná i tisíce osob, které měly v evidenci záznam a při své trestné činnosti použili střelnou zbraň.
Já vůbec v Praze nebyl. Můžete se zeptat. A bouchačku už dávno nemám. O tomhle přepadení na Těšnově vůbec nic nevím.
A kde skončila vaše pistole, pane Zenker? Máte v záznamech, že jste měl bez povolení zbraň v 68., ale policii jste žádnou neodevzdal.
No, já se jí raději zbavil. Hodil jsem jí do Vltavy.
Aha, co tak najednou? Nebylo by jednodušší nám jí předat?
Když ona nebyla přihlášena a já jsem měl strach kvůli těm vraždám holek tehdy, v Prokopském údolí.
To mi tedy vysvětlete.
Totiž já je zastřelil a ta pistole by mě mohla prozradit.
Oddělení vyšetřování podplukovník Kalivude. Cože? Že se přiznal? Jméno? František Zenker. Datum narození? To by mu bylo v 68.19. Jedu tam a vezmeme ho na místo činu.
Pane Zenker, je to místo, odkud jste tehdy střílel?
Je. Poznám to podle té borovice. Je na ní namalovaná turistická značka. Dobrý cíl. A já chtěl vyzkoušet pistoli.
Kde jste přišel k té zbrani?
Dal mi ji jeden známej, ale toho práskat nebudu, to ne.
Kolikrát jste vystřelil?
Už nevím, asi dvakrát. Ale minul jsem a místo toho se tam najednou objevila ta holka v proužkovaný blůze. Bylo jasný, že jsem trefil jí. Omylem. A za ní šla hned druhá v kytkovaných šatech. A ta mě poznala.
Vy jste ta děvčata znal?
Od vidění. Potkávali jsme se na koupališti. Ta jedna bydlela kousek od nás.
Ale to není možný, pane Zenker. Vy jste musel střílet z druhé strany. Támhle, ze zhora, ze svahu. A střílet opačným směrem.
Já totiž...
No tak. No.
To není pravda. Nikdy jsem tu nebyl.
Jak tomu mám rozumět?
Přiznal jsem se k něčemu, co jsem neudělal. Donutili mě. Vypovídal jsem pod tlakem.
Pane Zenker, my dva dobře víme, jak to s tou vaší výpovědí bylo. Přiznal jste se úplně sám. Váš výslech byl zaměřen na jiný trestný čin.
Ne, to bylo proto, že jsem byl k výpovědi donucen. Sami vidíte, že ani nevím, jak se to tu mohlo stát.
Trváte na tom?
Ano.
Není šance mu to dokázat, nic na něj nemáme. To alibi, které na dobu vraždy měl, mu potvrdili dva lidé, jeho sestra a jeho švagr. Prý byl u nich doma celé odpoledne. No a na tom svědectví trvají i teď, po 6 letech. A jako rodinní příslušníci využívají svého práva nevypovídat.
Ale je to divný. Kdybyste ho viděl, jak se sám přiznal, bylo to jakoby mimochodem. Proč by to dělal? Myslím, že tehdy opravdu střílel. A že je pro něj těžký s tím žít.
Vyšetřování se ani za dalších 6 let nepodařilo uzavřít. V roce 1980 se v případu začala věnovat další kriminalistická legenda, tehdy kapitán Jiří Markovič. Vražda obou dívek měla být v roce 1988 promlčena. No a to byla výzva. Byl zaveden agenturní spis krycím názvem Střelec a vyšetřování se rozjelo v dalších směrech. Kriminalisté vytipovali celkem 3 podezřelé. Kromě Zenkra byl mezi nimi i jeho švagr Maršálek a nějaký Rajs. Na ně byli nasazeni 3 důvěrníci, kteří se na ně pověsili.
Když znovu pročítám protokoly, tak se mi nezdá, že by si Zenkr při té rekonstrukci ve 74. roce vymýšlel. Navíc to popisoval spontánně. Spíš se mi zdá, že už s tím vědomím, že vraždil, nechtěl žít. Jak to bylo tehdy s jeho alibi?
Stálo na svědectví jeho sestry a švagra. Byl prý odpoledne doma.
Několik svědků tady zmiňuje, že má zálibu ve zbraních.
No, to sedí. A teď to dovedl k dokonalosti. Jako pomocná stráž veřejné bezpečnosti dostal oficiálně přidělenou pistoli.
Cože? Chlap, který má záznamy v trestním rejstříku za krádeže a opakovaná napadení, se stane PSákem. To snad není pravda. Odbor vyšetřování Markovič. Ano? No, tak ji předvoláme. Děkuju, to nám možná pomůže. To byl náš agent, kterého jsme nasadili na Zenkra. Máme jeho přítelkyni Ivanu Součkovou. A bude vypovídat.
Poznali jsme se s Frantou asi před 2 měsíci. Ale už spolu nejsme. On je moc pruďas. Je těžký s ním vyjít. Navíc po tom, jak se mi přiznal k těm vraždám, jsem už fakt dostala strach.
K čemu se přesně přiznal, slečno Součková?
Koukali jsme na televizi, na nějakou detektivku. No a tehdy mi řekl, že zastřelil 2 holky. Myslela jsem, že si dělali graci, ale tvářil se úplně vážně. A že to prej nikdo neví.
A mluvil o tom pak ještě někdy?
Ještě jednou. Vykládal, jak si tam šel zastřílet a pak zmagořil prostě.
Proč jste to tehdy nenahlásila?
On pak zase tvrdil, že si to vymyslel a že mě chtěl postrašit. On si vymýšlel často a já už nevěděla, co je pravda a co ne. Ale z toho, jak se tehdy tvářil, jsem měla pocit, že to výmysl není.
Podle kolegy Kalivody vrah střílel čelem do Prokopského údolí. Na tom ztroskotala rekonstrukce. Ale pořád nevím, proč byla tehdy zvolena právě tato verze.
Je to nejlogičtější. Jenom odtud je vidět na místo, kde byly dívky zastřeleny. Tedy čelem do údolí.
No ale co když neměl v plánu je zastřelit? A nepotřeboval výhled na cestu? Třeba ho překvapili. Jak to říkal Zenkr, když jste tu s ním byli?
Že byl na druhé straně. Tam, níž, před tou borovicí. Podívejte, soudruhu kapitáne. Tamhle ta paní s kytkou.
Jde přesně k místu, kde byla děvčata zastřelena.
Dobrý den, nejste náhodou paní Ulehlová?
Ano, jsem. Vy jste ten vyšetřovatel, který u nás tehdy byl, když se to stalo. Naší Janině by už dneska bylo 25. Je to 12 let. A vrah pořád běhá na svobodě. Chodím sem vzpomínat a položit kytičku.
Podívejte se, tady u borovice už jedna kytka je. Větvička šeříku. A pod ní je nějaký lístek.
Kytku vám posílá neznámý. Už se tu někdy něco takového objevilo, paní Ulehlová?
Párkrát jsem tamhle u toho kamene viděla uschlé květiny. Říkala jsem si, že je tam dal asi někdo ze spolužáků. Ale to bylo tam nahoře, kde jsme děvčata našli.
Ale tenhle šeřík je tady u borovice. A právě tady měl stát střelec. Nikdo kromě nás a něj tohle přece nemohl vědět.
Opatrně. Tady je sáček. Vložte tam ten lístek. I tu větvičku bezu.
Tady, že budeme ještě 12 let po vraždě sbírat na místě činu nějaké stopy. To by mě tady nikdy nenapadlo.
Tak, kolegové, ještě zbývá znovu vyslechnout Zenkra. Máme indicie, které svědčí proto, že právě on je vrahem z Prokopského údolí. Jen připomínám, že už se na něm za 12 let vystřídalo tolik vyšetřovatelů a detektivů, že ten chlap ví, jak na to. Teď ho znovu povezeme k výslechu a já prosím, aby mu předtím nikdo nepokládal žádné otázky. Všechno necháme na samotný výslech. Podezřelý musí být v nejistotě. Povařit se ve vlastní šťávě.
Výpověď, která Zenkrovi potvrzovala alibi, odvolal jeho švagr. Přiznal, že v den vraždy přišel k ním na návštěvu až večer kolem 19. hodiny a že jej k falešné výpovědi přiměla Zenkrova sestra, tedy jeho bývalá manželka. 12. listopadu 1980 byl František Zenkr zatčen.
Kam jedeme? Co se děje? Slyšíte? Přece mi musíte říct, proč a kam jedu. Haló?
Víte, co to je?
Vím já. Nějaká uschlá kytka.
A tohle? Přečtěte to.
Tenhle lístek? Tady je... Kytku... Kytku vám posílá neznámý.
Víte, co to je?
Ne.
Tenhle lístek je psán na kousku papíru, který má na druhé straně květinový vzor. A přesně takový papír jsme našli i u vás doma. Písmo se podobá vašemu rukopisu. Řeknete konečně pravdu, jak to bylo 7. července 1968?
Vždyť přece víte, že mám alibi.
Už nemáte. Váš švagr, pan Maršálek, nám řekl, kdy jste toho dne opravdu přišel domů.
Já... Totiž... To byla všechno pitomá náhoda. Já ty holky vůbec nechtěl zabít. Chtěl jsem jen vyzkoušet pistoli. Stoupnul jsem si před borovici a chtěl jsem asi ze vzdálenosti 15 metrů trefit turistickou značku.
A tak si, Jarčo, představ, že mi Honza zase napsal při matice, že se se mnou chce sejít. A já mu řekla, že už něco mám.
Stiskl jsem spoušť a úplně ve stejném okamžiku se za keřem objevila holka. Ale ráno už vyšla.
Co to je? Jarčo, co se děje? Ty krvácíš! Ježišmarja, Jaruš!
Během výstřelu jsem viděl, jak se té holce na hlavě na pravém spánku udělal červený flek. Dostal jsem strach, že by mě mohla poznat. A tak jsem vystřelil znovu. Střela jí zasáhla, když už padala na zem. A najednou se přede mnou objevila druhá holka.
To snad...
Když už obě ležely na zemi, na každou z nich jsem znovu zblízka vystřelil. To, abych měl jistotu, že je po nich. A najednou... Bylo ticho. Slyšel jsem jen, jak mi tluče srdce. Pak jsem ty holky otáhl ke svahu a schodil dolů do křoví. Víte, jsem rád, že už jsem to mohl říct. 12 let jsem to pořád viděl před sebou. Pořád. Dokola. Ty jejich oči, jak padají do trávy, a pak už jen, jak se dívají do nebe.
V létě 1981 stanul Zenkr před soudem. Zde svoje doznání odvolal, trval na své nevině a tvrdil, že detektivové z něj doznání vymlátili. Soud tomu neuvěřil a vrah byl odsouzen na 25 let. 7. září roku 2000 byl podmínečně propuštěn na svobodu.